The Voice of America. ሃይልታት ጸጥታ ስነ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ይትኩስን ይቐትሉን ኣለዉ ክብሉ ተቃወምቲ ገሊፆም ተሓተቲ እውን መራሕቲ ፖለቲካ እዮም ክብሉ ኣፍሊጦም ከምዚ ዝበለ ሕቶ ዘቕርቡ እቲ ዕግርግር ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሉ ዘይጠዓሞም እዮም ክብሉ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይገልፅ እስክንድር ፍሬዮ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ምክትል ኣቦ መንበር ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ሓይልታት ፀጥታ ዘይተመጣጠነ ስጉምቲ ሓይሊ ምውሳዶም ከምዘይጠራጠሩ እዮም ዝገልፁ።
የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ምክትል ሊቀመንበር ኣቶ ሙላቱ ገመቹ የፀጥታ ኃይሎቹ ያልተመጣጠነ የኃይል እርምጃ ለመውሰዳቸው ጥርጥር የላቸውም።
ኦሮሚያ ውስጥ ከፍተኛ በደል እየደረሰ ነው። ኦሮሚያ ብቻም ሳይሆን ኮንሶ ላይ ያለቁት ሰዎች በጣም የሚያሳዝኑ ናቸው።
አውሽት ኦሮሚያ ክብዝ በለ በደል ይወርዳሉ። አብ ኦሮሚያ ጥራህ ዘይኮነውን አብ ኮንሶውን ዝሃለቁ ሰባት አዚዮም ዝጉሃዩዮም ሓይልታት ፀጥታ ተኩሶም እናቃተልዎም እዮም። ነዚ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ዘይተዓጥቁ ሕብረተሰብ ወታደራት ብኢካ ምቕታል እንታይ ማለት እዩ?
እዚ ዘርእዮ ነገር ሃገርና ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ ኣገዛዝኣ እምበር ኣብ ሰላማዊ ኩነታት ከኣይኮነትን ክብሉ ወሲኹም ኣለዉ። መንግስቲ ንከምዚ ዝበለ ርእቶ ኣይቕበሎን። ኣብ ቤት ፅሕፈት መንግስቲ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ሚድያን ዳይረክተር ኣቶ መሓመድ ሰይድ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ሓደጋ እቲ ሓደጋ ከይገድድ እዮም ገይሮም ይብሉ።
አንዳንድ የነበሩ ነውጦች ኣሉ። በሰላማዊ ሰልፍ ሰበብ የነበሩ እንቅስቃሴዎች ኣሉ።
ሓደ ዝነበረ ዕግርግራት ኣለዉ። ብሰበብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ኣለዉ። እዞም ምንቅስቃሳት ካብ ቁፅር ከይወፁ ኣብ ልዕሊ ሂወት ዝወርድ ሓደጋ ከይገድድ ዕንወት ንብረት ከይፍጠር ሓፈሻዊ ሰላም ሕብረተሰብ ከይናጋዕ ኣብ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ምስ ምርጋእ ሰላም ህዝቢ ምስ ካብ ምድርባን ዝለዓለ ግድ እዮም ፈፂሞም
ዝለዕለ እዮም ግደ ፈፂሞም። እዚ ዘይጥዕሞም ሓይልታት ከዓ ኣለዉ። ብቃልዕ እውን ክንረጋጋእ ዘይደልዩ ሓይልታት ኣለዉ ኢሎም ንሓድ ሕድና ብዘላቀ ክንናኸስ ክንናቆር ናብ ዘይፃሒ ሕገርግር ክንኣቱ ዝደልዩ ሓይልታት ኣለዉ ክብሉ እውን ወሲኾም። ሓይልታት ፀጥታ ዝለዕለ ትዕግስቲ ኣርእዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ሓደ መንእሰይ ንሓደ ብረት ዝተሓንገጠ ወታደር መፂ ፀፊዕዎ ግን እቲ ወታደር ከምዘይመለሰሉ ሰሚዐ ክብሉ ክገልፁ ከለዉ ፕረዚደንት ነበር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ከዓ ብወገኖም ኣብ ኦሮሚያ ወታሃደራት ርእዩ ዝሃደመ መንእሰይ ብጥይት ተኩሶም ቀቲሎሞም ሰሚዐ ክብሉ ክልቲኦም ዝቃረኑ ሓበሬታታት ምሃቦም ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።